Teorema. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Bil je velik, prevelik filozof.
Kdo je ta, ki najbolj ljubi bit? Kdo je ta, ki toliko kot ljubi bit, ljubi tudi vpraševanje? Najti bit bivajočega in biti dostojen vprašanja, o tem fantazira Martin Heidegger. To seveda ni nobena skrivnost, če je na njem, ki je oklican za največjega filozofa 20. stoletja, sploh ostalo še kaj skrivnostnega. Da je največji ali da naj bi bil največji, za te igrice nam je vseeno. Kar pa da misliti, je naslednje. Kako je lahko ta filozof dobil to znako največjega, hkrati pa postal eden izmed najbolj trolanih mislecev? Ja, trolanih.
Bistvovanje, prisostvovanje prisostvujočega, ležati pred in jemanje v pažnjo, lepota pisniškega upovedovanja.
Konzervativnih?
Nazaj k izvornim pomenom, čudenje cvetočim drevesom, pogorjem, rekam, vrniti se nazaj na tla, na katerih stojimo.
Nastrojenih proti tehniki.
Ojoj, vse, kar obstaja, je postalo zgolj instrumentalno. Vse je zgolj učinek nečesa drugega in za nekaj drugega. Še reko obravnavamo zgolj kot to, kar je priklopljeno na hidroelektrarno.
Da ne omenimo njegove kretenske osebnosti, kakor jo opisujejo biografi.
Ljubil je samoto, tam v svoji gorski koči. Iz nje je skočil le takrat, ko so mu nacisti dali možnost, da z naci salutom postane rektor Freiburške univerze in še družbeno-politično uresniči svojo revolucijo v mišljenju. Cenil je zgolj tiste, ki so cenili njega in njegovo filozofijo. Od Karla Jaspersa do Hane Arendt, ki je dobro vedela, da lahko z njim govorila o njegovem delu in ne o svojem. Ampak kljub vsemu omenjenemu ne moremo mimo njega. Ne moremo ga na ta način pokopati v preteklost. Heidegger ni bil zgolj to, takšni podobitvi se izmika z nekaterimi drugimi lastnostmi.
Bil je totalen antiakademik, ni cenil akademskega načina delanja filozofije, akademike imel za šarlatane, v nekem trenutku je celo izjavil, da bi morali biti v celi Nemčiji zgolj kakšni trije profesori filozofije. Ni bil v filozofijo zagledan filozof, ampak je razvijal v dialogu s poezijo, s teologijo, znanostjo, z mislimi naravnanimi na vsakdanje življenje. Predvsem pa pri Heideggeru fascinira naslednje.
Če je kdo kdaj filozofiral s kladivom, če je kdo kdaj usekal z macolo po najbolj temeljnih in samoumevnih pojmih, je to ta naš konzervativni trol. Lotil se je razdelave.
No, morali bi reči ujasnjevanja, ampak to bi nas že vrglo na napačno trolarsko pot.
Tistih res temeljnih pojmov, o katerih bi iz prve težko karkoli povedali, če bi nas o tem vprašali. Recimo, kaj bi vi lahko povedali o tem, kar biva, o biti bivajočega? Kako bi kaj vsebinskega povedali o tem, kaj je čas? Bi si drznili reči, da znanost ne misli in to tudi utemeljiti? Ali pa, če bi vas nek tečen otrok vprašal, kaj pa je misel in kaj pomeni mišljenje? Bi znali kaj povedati? Nikakor ni tako samoumevno, morda še toliko manj danes in tudi ne za filozofijo, da bi vpraševala takšne reči.
Ja, točno tako kot z Wooten Klenom. S Heideggerom se ni za zajebavati. Ne moreš se zajebavati z nekoga, ki gre tako daleč tam, kjer bi se težko kdo sploh premaknil. Kadarkoli se Heidegger nekaj vpraša, vedno obstanemo brez besed, lahko mu le sledimo v njegovem vpraševanju. Vseeno pa ta naš filozof kar kliče, javlja se nam kot zajebancija, če se še mi malo pohecamo. Na neki točki v njegovem vpraševanju nismo več brez besed. Prepričan sem, da se vsakemu v nekem trenutku prikradajo besede, mada je zdaj ga pa nehi srat. Vse te etimologije, množenje besednih izpeljav in razlikic, vsta domačijski kič, kot je to pred časom poimenoval kolega Urh Vele.
Ta dvojnost, zaradi katere se je težko izogniti love-hate odnosu do Heideggera, bo tema današnje teoreme. Poskušali bomo izpostaviti to, kar ga dela za zajebanega Macolovih tičega filozofa in to, kar pri njegovem pristopu odvrača. Gre pa za isto zadevo. Bil je velik, prevelik filozof. Naš material je tokrat njegova knjiga z naslovom Kaj se pravi misliti? Išla je leta 2017 in je zbir Heideggerovih predavanj začetka 50-ih let 20. stoletja, iz obdobja, kamor sodita tudi odmevni predavanji Znanost in osmislitev ter vprašanje po tehniki. Omenjeni deli so njegov filozofski comeback po zatišju, v katerega je šel in je moral iti po propadu nacizma, morda gre za njegova najbolj udarna dela. Še preden je v svojem poznem obdobju postal povsem nerazumljiv luni, evo vam, za pokušino.
Četverjenje bistvuje kot dogodevajoča zrcalna igra ubrano drugo drugemu zaupanih. Četverjenje bistvuje kot svetenje sveta. Zrcalna igra sveta je rej dogodja.
Se smejete? Dobro. Ampak ne pozabite, ta model drži v rokah Macolo, ne se zajbavati.
Zalet v preteklost. Dobro, pičimo direkt dalje. Ampak kam? Kje je ta dalje? Pri Heideggeru se zaplete že tu. Gremo naprej, nazaj, gor, dol, naj povej sam.
S pristnim vračanjem v zgodovino se distanciramo od sedanjosti, kar nam šele ustvari umestni prostor za zalet, ki je nujen, če hočemo skočiti čez svojo lastno sedanjost, se pravi, če hočemo jemati takšno, kot si vsaka sedanjost edino zasluži, da jo jemljemo, da jo je treba preseči.
Torej potrebujemo distanco do sedanjosti. Sedanjosti zasluži edino to. Ta distanca gre nazaj v preteklost, ali zato, da bi si ustvarila zalet za prihodnost, za preseganje sedanjosti, za skok čez sedanjost. Heideggera zagotovo prežema in vodi odklonilnost do sedanjosti, nič aktualnega mu ni bilo prav, vse teorije so bile zgolj metafizični svetovni nazori, pa če to pomeni komunizem ali pa neokantovstvo. Nobena sedanjost zanj ne gre za dosti daleč, nobena se ne distancira dosti od nje same, zgolj ostaja pri sebi ujeta vase. Nobena ne zna postaviti vprašanja, ne zna misliti tako temeljito, da bi bilo to mišljenje vprašanje dostojno.
Toliko filozofiramo, pa sploh še ne mislimo.
Zato Heidegger zavrača celo mišljenje in govori o mislenju. Sliši se nekoliko trolersko, ampak s tem tolče po temeljih razbija naše predstave o mišljenju.
Predstava in mišljenje. Bolje bi bilo reči, da mišljenje razumemo predvsem kot predstavo. Od novoveške teorije naprej, tam nekje od Galileja in Descartesa, predvsem pa od Newtona in Kanta dalje, razumemo mišljenje kot nek proces v možganih, s katerim si ustvarimo predstavo zunanje stvari. Ta subjektivna predstava se na to zunanjo stvar nanaša kot na predmet. Na eni subjektivni strani je logika, ki preučuje procese in zakonitosti mišljenja, na drugi objektivni strani je neka od nas neodvisna reč kot predmet, realnost, ki jo preučujejo znanosti. Ampak s kakšno pravico lahko človek neki bivajoči zadevi reče predmet? Nekaj, kar zapopade njegova predstava o njem? Kako si drzne nečemu, kar biva pred njim in njegovo predstavo, reči predmet njegove predstave? Kaj pa, če gre za nekaj bivajočega, kar se mu je pojavilo in česar ne more nadzorovati svojimi pojmi, svojim mišljenjem? Če smo mal bolj heideggerovski, kaj če gre za predmet, ki se mu predstavlja?
Ne le znanost, ki iz vsega naredi predmet, še hujša je tehnika, ki je na nek način praktični korelat znanosti. Vsako stvar naredi zgolj za nek učinek nečesa drugega. Do nje imamo lahko le tak odnos, da nam je za razpolago za nekaj drugega. Pri tem pa ni problem to, da je instrumentalno, da je namenjeno nečemu drugemu, ampak da jo s tem nadzorujemo in koristimo na tak način. Smo zmožni v našem obdobju tehnike, recimo da gre za kakšno hidroelektrarno, smo zmožni mimo nje reki pustiti biti reka? Vprašate, kaj pa je potem reka?
Počakajmo še malo. Kaj je mišljenje? Heidegger.
Ne, napačno vprašanje, ni zadosti temeljno. Pravo vprašanje je, kaj se pravi misliti, kaj je mišljenje.
S tem fascinantno touče po samoumevnostih, gre za predstave, ki jih ima človek o svetu, stvarih. Predstave, ki potekajo oziroma se ustvarijo po določenih zakonih. O svetu, ki ga lahko tako zapopademo in nadzorujemo. Heidegger.
Odkot znanostim, ki mora poreklo njihovega lastnega bistva ostati najasno pooblastilo za take sodbe?
Znanosti brez kakršnekoli utemeljitve in legitimnosti zagrabijo bivajoče stvari kot predmet, kot učinek mišljenja, kot nekaj, kar lahko zapopademo z mišljenjem.
Ta predpostavka je v širšem smislu stara 400 let, ožjem pa morda le dobrih 200. Predtem niso bili preprosto neumni, pravzaprav so bivajoče razumeli precej bolj kompleksno. Neka reč je lahko učinek ustvarjanja, lahko jo gledamo po njeni snovi, po njeni obliki, potem kakšen smisel oziroma funkcijo ima. Zato, izjavi Heidegger, znanost ne misli. Njena predpostavka je predmetna realnost, ta pa je zgodovinsko gledano najbolj reven odnos do sveta, do bivajočega. Človek bivajočemu dopušča zgolj to, da se mu predstavlja kot predmet. Heidegger?
Predstavljanje se tu drži samo še vsakokrat ravno do in pristavljenega, in sicer kot nečesa takega, česar dostavljanje je regulirano v opravilnosti in poljubnosti človeškega predstavljanja, ter dogovorjeno glede splošne razumljivosti in primernosti. Vse, kar je, se pojavlja le toliko, kolikor se potem po tihem dogovorjenem predstavljanju dostavlja ali sploh dopušča kot predmet ali stanje.
Si drznete biti neprimerni do realnosti? Heidegger, zagotovo si.
Si.
Ta očitek revne predpostavke znanosti, logiki predstavljanju z eno besedo o mišljenju, nam res da misliti, kaj mu daje pravico do tega. Heideggerov zalet v preteklost, ki seže vse do antike, v tem primeru do Aristotla, postavi težko prehodno distanco do sedanjosti, sedanjost pa se začne razbijati. Od tu te distance ne moremo več prehoditi, korak za korakom, treba je narediti dolg skok, da bi presegli sedanjost. Jo Heidegger preseže?
Še malo počakajmo. Prej moramo utemeljiti to distanco, preveriti, ali Heidegger blefira. Da je mišljenje revno, ni kaj močan očitek, če nam ne ponudi nekaj, kar bi bilo malo bolj bogato. Prva poteza, ki jo tu naredi Heidegger, je, da mišljenje poveže s časom. Če ga razumemo kot dinamičnega, mu moramo reči volja. Volja se nanaša na predmet, ki je kot učinek nekaj povzročenega, ustvarjenega, torej minljivega. Če je minljivo, ima volja odnos predvsem do minljivega in ne do nečesa večnega. Volja lahko zagrabi sedanjost le kot nekaj minljivega, bo preteklega tako rekoč. Njen predmet ji spolzi v preteklost in v tej podrejenosti trpi. Pri tem si lahko ustvari le protivoljo, ki svojo trpnost in trpljenje spremeni v aktivnost, ki afirmira vse kot minljivo. Protivolja ne bo imela nobene reči, ki biva, za nekaj, kar bi bilo vredno trajanja. Vse mora biti zgolj predmet, ki bo minil. Duh maščevanja, pravi Nietzsche. In Heidegger z njim znanost in tehniko naredi zgolj za maščevanje dobivajočega.
S tem Heidegger utemelji tudi svoj zalet v preteklost. Če je odnos mišljenja in volje do preteklosti tak, da ima je preteklost po definiciji nedostopna, saj se navezuje ta le na sedanjost, pa je sama sedanjost nekaj zgolj minljivega, bo preteklost, zato v preteklost pobegne še sedanjost. Vse mora biti v preteklosti in tam ostati. A Heidegger se temu ne upre tako, da bi sedanjosti pripisal status večnosti. To bi pomenilo, da bi jo v scholastični maniri utemeljil v neki transcendenci, v nečem, kar je zunanje in presega to minljivost. Utemeljil bi jo v Bogu. Kaj pa potem Heidegger?
Volja se osvobodi protivnega tistemu bilo je, če hoče stalni povratek vsega, bilo je. Volja je odrešena nejevolje, če hoče stalno ponovni povratek enakega. Tako volja hoče večnost hotenega.
Heidegger poskuša z zavračanjem mišljenja in vzpostavljanjem mislenja reaktivirati samo preteklost. Namesto proti volje, ki hoče minljivost, da je vse v preteklem, moramo na nek način hoteti to, da je vse preteklo lahko spet sedanje. Heidegger ni enostavno mislec končnosti, kot se ga rado označuje, ampak prav tako mislec večnosti. Večnost preteklosti ali večno vračanje istega, kot gre ničejanska različica, odkoder črpa. Skok čez sedanjost.
Povzemimo. Heidegger tolče z macolo po sedanjosti, po najbolj samoumevnih konceptih, predpostavkah. Sprašuje se, kaj se pravi misliti. Prikazuje predpostavke znanosti, tehnike, logike in jim s tem postavlja nekako breztemeljnost. Če mišljenje pomeni predstavo, ki si jo naši možganski procesi ustvarijo o tem, kar biva, obivajočem, in iz tega naredi predmet ali predmetno realnost, potem je ta realnost revna. Poskus, da bi človek s svojim mišljenjem zapopadel bivajoče, ga teoretsko v znanosti in praktično v tehniki zaobvladal, je reven in nevaren poskus.
Ta revnost se kaže v odnosu do preteklosti. Če je vse zgolj predmet ali učinek, je vse zgolj minljivo. Pri volji kot dinamičnemu predstavljanju, ki je v svojem ravnanju usmerjeno na predmet, je vse minljivo in ob tem lahko le trpi. Trpi v svoji trpnosti, saj spolzi vsak predmet. Vse, kar lahko naredi, je, da zagrabi ta predmet kot minljiv. Vse ji postane vredno zgolj minevanja. Vse mora zamrzniti v preteklosti, Heidegger pa hoče odmrzniti preteklost, vrniti ji možnost vračanja. S tem tudi utemeli svojo kritiko mišljenja in znanosti. Če sta ti revni v razmerju do preteklih teorij, potem je to smiselno zgolj, če preteklost lahko še kaj šteje, če se je zmožna vrniti. Evo ga, preteklost je večna, vedno se lahko vrne. Vprašanje je sedaj, ali Heidegger s tem zaletom res skoči čez sedanjost, oziroma kam skoči.
Tu pridemo do njegove druge poteze. Prikazati bogatejšo realnost, natančneje neko bogatejšo bivajoče, kot je realnost. Po to bogatstvo gre še dlje nazaj, za še večji zalet gre do Parmenida, do enega sancatega njegovega stavka.
Nujno je reči in misliti, da bivajoče je.
Stvari tu postanejo precej zamotane. Heidegger začne množiti pojme in pojasnjevanja in se vsakeč znova, ko nekaj razvije, takoj vrne k opozarjanju, da še nismo mislili, da mora biti dostojno vprašanje in tako dalje. Ampak, dobro, gremo res dalje.
Osnovna poteza Heideggera je v tem, da bo poskusil podati tako misel kot bivajoče onstran kakršnega koli nadzorovanja ali upravljanja. Človek in bivajoče nista v konstitutivnem razmerju, ker si vedno že so pripadata. Ne moremo govoriti ne o predstavi, ne o realnosti, ki bi vplivala druga na drugo, ker ima predhodi nujno razmerje. Človeku se mora bivajoče že dajati na razpolago, da lahko iz njega naredi predmet in ga upravlja. Ko stopite v prostor in naletite na mizo, se najprej znajdete v odnosu do te mize, še preden jo lahko opredelite kot predmet, ki ga je naredil mizar in jo uporabljate za svoje knjige in podobno. To pride, če pride, naknadno, primaren je bolj temeljni odnos, samo pustiti jo morate biti. Ne je zapopasti kot predstavo, ampak pustite, da v svoji neodvisnosti leži pred vami. Pred vas pride sama in sicer iz tega, kar je.
Čeprav Heidegger zavrača dualizem subjekta in objekta predstave in stvari na sebi, ter med njima postavi primarnost razmerja, še vedno ohranja to dvojnost. Zato imamo na strani objekta to bivajoče, torej nekaj, kar pač biva, in na strani subjekta mišljenje, s katerim temu bivajočemu pustite še več. Pazite na to, da je to, kar je, da ne posegate vanj in ga zagrabite kot predmet ali učinek. Ali v Heideggerovščini.
Ko ležeče pred jemljemo v pažnjo, pazimo na njegovo ležanje pred. V pozornosti se osredotočamo na ležeče pred in zbiramo to vzeto v pažnjo. Kam pa? Kam pa drugam kot na ono samo, da se lahko prikaže tako, kakor od sebe sem in po sebi že leži pred.
Na mesto konstitutivnosti gre za razmerje skladnosti v sopripadanju. Pri tem pa se spremeni celotna struktura razmerja. Kaj je namreč to skladanje? Poudarek ni na strani mišljenja, poudarek je na strani bivajočega, ki mu moramo pustiti ležati pred nami. Mišljenje pa zgolj pazi na to bivajoče, nič več kot to, saj ne sme posegati van, toda tudi nič manj kot to, saj to bivajoče ogroženo pred napadi znanosti, logike in tehnike. Če bi to skladje pač veljalo, potem bi bilo bivajoče, ko bi mu enkrat pustili biti in bi na to pazili, ja, pač samo to, bivajoče. Bivajoče pa je spremenljivo in skladnost določa nekaj drugega.
Skratka, mi mislimo to, kar biva in ga svojimi predstavami ne konstituiramo. Preden bi do česa takega sploh lahko prišlo, se mora to pojaviti pred nami in to, kar leži pred nami, moramo v tem pustiti, sprostiti naše težnje po obvladovanju in po predmetenju in paziti na bivajoče, da ga ne spremenimo v realnost. Naše mišljenje se mora v tem pazenju umakniti tako daleč nazaj pred mišljenje, da tega nikjer ni več, je onemogočeno. A da bi nam karkoli ostalo, da človek sploh lahko na nek način misli, nas mora bivajoče nagovoriti, nas mora zadeti. In če smo v sedanjosti tako otopeli za to, če toliko razmišljamo, pa še nismo prispeli do mišljenja, če imamo toliko problemov, pa noben ni dostojen vprašanja, potem ni samo mišljenje veščina, mišljenje je podrejeno bivajočemu, torej nas tudi bivajoče ne zadane kar tako. Da bi nas bivajoče nagovorilo, mora skratka priti do nekakšnega dogodka bivajočega. Tu stvari postanejo še manj jasne. Ste že z mano? A se že trolate? Ne še, sam še mal.
Temu dogodku bivajočega bo Heidegger rekel bit bivajočega. Natančneje, razbor med bitjo in bivajočim ali prisostvovanje prisostvujočega. V osnovi gre za to, da je bit bivajočega nekaj nedoločnega. Nekaj, kar je v različnih obdobjih različno in je zato ne smemo opredeliti. Ta nedoločnost tudi ne sme imeti vzroka, saj vzrok in učinek pripadata mišljenju in ne mišljenju, lahko zgolj vznikneta znotraj tega, kar že je. Izstopi, se, če se, kot tako obdrži. V tem pa nas nagovori, a do tega pridemo le, če to pustimo ležati pred nami. In nanj pazimo. Evo vam Heideggera.
Vzniklo iz neskritosti je prisostvojoče tudi ušlo v že neskrito. Njegovo prisostvovanje je vznikajoče uhajanje v neskrito znotraj neskritosti. Vendar vznikanje iz neskritosti kot uhajanje iz neskrito v prisostvovanju prisostvojočega samo posebej ne izstopi na plano. K prisostvovanju spada, da ti potezi zadrži in edino le tako pusti priti na plano prisostvojočemu.
Kam je z vsem tem zaletom torej skočil Heidegger? Je sploh skočil, prej se zdi, kot da si je delal vedno večji zalet. Tako zelo močno ga je odvračala sedanjost, tako daleč z njo je hotel skočiti, da je šel po zalet vedno bolj nazaj. To, kar mu je omogočalo z macolo vdrihati po aktualnih samoumevnostih, ga je tudi odvrnilo predaleč nazaj. Heidegger udari, fascinira, potem pa samo še odvrača. Ne le svojo sedanjost, ampak tudi nas, sedanje. Zato toliko trolanja tega velikana, čigar bit se temu sama po sebi daje. Kje je problem?
Dogodje od tega bi lahko bilo v zdaj pričajočem najpričajočnejše in bi tako neskončno prekašalo aktualnost vsega aktualnega.
Vedno bolj v preteklost, vedno bolj nazaj, vedno večji odtek. Heidegger nikakor noče zničiti človeka v njegovem delovanju. Prej hoče njegovo delovanje kot odtek, kot pažnjo dogajanja. A če ga odtegnemo tako daleč, se mora vse zgolj dogajati pred njim, v njegovi bližini, pravi Heidegger. A ta bližina mu še nikoli ni bila tako daleč, tako odtegnjena.
Je Heidegger odmrznil preteklost in jo sprostil v večno vračanje? Ne, ker je zanj tudi vsa preteklost preveč sedanja. Še na začetku ni prišlo do pričetka mislenja, pravi. In tudi s njim samim se še ni pričelo, vsaj ne v odločilnem smislu. Totalno odvračanje od sedanjosti poenostavlja samo sedanjost. Kaj če se je preteklost že vrnila v sedanjost? Heidegger tega ni opazil in tudi ne bi mogel, ker ne dela selekcije, ker ne vrednoti v sedanjosti, kako je lahko tu pustil Nietzscheja ob strani. Duh maščevanja za ne obstaja kar tako kot duh neke dobe.
Vemo, kdo so ti maščevalci morale, ki združujejo samo zato, da bi kaznovali, ki živijo samo zato, da drugi ne bi živeli, ki hočejo samo to, da drugi ne bi hoteli. Asketski svečeniki, pravi tem spoštovanja vrednim gnusobam Nietzsche. Skrbijo, da nobena sedanjost ne sme hoteti svoje večnosti, ampak zgolj svoje minevanje in minevanje drugih. In mar ni prav zato možno, da jim kaj uide. Pravzaprav je to nujno, saj sicer ne bi bilo treba. Ni treba tako daleč nazaj, da bi presegli sedanjost. Sicer pridemo le do vedno manj določene nedoločnosti.
Do vznikanja in vzhajanja neskritega v neskritem itd.
Nič ne izstopi kar tako samo od sebe na plano, če ti mu le pustimo in na to pazimo. Heidegger občuduje rokodelca, ki ni industrijski delavec tehnike. Njegova pozornost ni na produkciji blaga, ampak...
Usklajuje se, če je pravi mizar, predvsem z različnimi vrstami lesa in z v njih spečimi liki, z lesom, kako skrito polnino svojega bistvovanja prepenja človekovo bivanje.
Nobeno usklajevanje s pečimi liki, kot da bi nek les res rad bil neka miza. Mizar bo moral kar lepo udrihati po tem lesu. Če ga bo imel zgolj za vzrok mize, potem bo ta miza res precej predvidljiva. Morda mora res prostiti svoje predstave, pustiti mizi biti še kaj drugega kot to, za kar naj bi jo imel. Ampak jebem ti, da bo moral imeti neke nejasne, neizgotovljene in od nekod drugod sposojene ideje, ki jih bo usilil in izsilil iz lesa.
Sedanjost ni toliko sedanjost, ni toliko obvladovana, da bi to bila. Vedno lahko v njej najdemo preživetke iz preteklosti, morda celo zametke še ne ali nikoli ne prišle prihodnosti. Heideggerov zalet v preteklost naredi skok, če sedanjost nemogoč ali pa povsem arbitraren, njegov politični idiotizem res ni nobena skrivnost. Sedanjost je treba diferencirati, razbrati, kaj je zmožno potegniti čez njo in česa ne. Mišljenje in realnost nikoli nista bila tako trdna, nobenega predmeta nismo nikoli zapopadli tako, da bi ga povsem nadzorovali. Si danes teorija drzne vrednotiti in se namesto nazaj usmeriti naprej ter v tem delovati, biti praksa brez popolnega nadzora? Smo iracionalni. Recimo samo to. Ni to to, iz česar se je razvil nacizem in kar mu je salutiralo. Spisal Aleš, brala sva Špela in Cveto, tehniciral je Linč.
Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.